Ob grobišču pod Krenom v Kočevskem rogu je včeraj potekala spominska slovesnost z obletno mašo za žrtve revolucionarnega nasilja. Novomeški škof Andrej Glavan je v homiliji spodbudil k molitvi.
Več ko bo molilcev, bolj bo žarela svetloba vstajenja, lažja bo pot našega naroda do sprave in v lepšo prihodnost. To naj bo naš dar na oltar domovine ob 25-letnici svobodne države Slovenije, za katero so tudi oni umrli.
Na spominski slovesnosti, ki jo je pripravila Nova slovenska zaveza, je spregovoril evropski poslanec Lojze Peterle. Tudi on je dejal, da je to grobišče najbolj tragičen kraj slovenske zgodovine. Spomnil pa je tudi prve slovenske slovesnosti.
Pred 26 leti je bila to spravna slovesnost. Povedane so bile besede, ki bi lahko vodile naprej, čeprav revolucija kot ključna beseda strani predstavnika države sploh ni bila omenjena. Govorilo se je samo o vojnem dogajanju. Tako smo šli takrat še enkrat mimo bistva. Zgodilo se je pietetno, ne pa resnicoljubno dejanje. Govorilo se je o spravi, vendar predsednik države ni predstavljal partizanov, nadškof Šuštar pa nikakor ni predstavljal domobrancev. Potem se je odprla zemlja. Doslej smo odkrili okrog 600 množičnih grobišč. V Hudi jami bilo treba prebiti 7 zidov, da so si raziskovalci utrli pot do ostankov nesrečnikov v njej. V vseh teh letih samostojni, demokratični in evropski slovenski državi ni uspelo uresničiti pietetnega odnosa do svojih mrtvih. Če ne drugega, ponavadi zmanjka denarja.
V Kočevskem rogu so se včeraj zbrali številni svojci pobitih, pa tudi nekateri poslanci SDS in NSI. Upokojenci bodo letos vendarle dočakali izredno uskladitev pokojnin, to je sad petkovega 4-urnega koalicijskega vrha. Čeprav ni znano, kdaj bo in odkot bodo vzeli sredstva. Predsednik SD Dejan Židan.
Najpomembnejša je bila tema, odkot vzeti denar za uskladitev pokojnin. Ta odločitev je enotna, da se mora uskladitev pokojnin narediti. Mislim pa, da smo danes uspeli posameznikom dokazati, da usklajevati pokojnine na takšen način, da vzameš denar ljudem, ki mi je težko, in ga daš drugim ljudem, ki je težko, enostavno ne gre.
Upokojenci, realne možne vire za uskladitev pokojnin bo preučila delovna skupina, v kateri bo ključen finančni minister Dušan Mramor. Zavod za zaposlovanje je objavil novo javno povabilo zaposli.me, ki delodajalcem omogoča subvencijo v višini od 5000 do 7000 evrov za zaposlitev več kot 6000 brezposelnih iz vse Slovenije. Povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do 31. julija prihodnje leto. Delodajalci lahko ponudbo dajo tudi elektronsko. S 1. julijem bo polletno predsedovanje Evropski uniji prevzela Slovaška. Njen premier Robert Fico pričakuje, da bodo prihodnjih 6 mesecev zaznamovali predvsem referendum o članstvu Velike Britanije v povezavi ter migracije. Obljubil je, da v tem času njegova država ustanov 28-erice ne bo nadlegovala z notranje političnimi temami. Hrvaška vladna stranka HDZ bo v parlamentu oblikovala novo kakovostno večino, je včeraj po seji glavnega odbora stranke v Zagrebu povedal njen predsednik Tomislav Karamarko. Ob tem je zavrnil možnost nadaljnjega sodelovanja z Mostom neodvisnih list. Predsedstvo HDZ, ki se je sešlo včeraj pred glavnim odborom stranke, je po Karamarkovih besedah razpravljalo tudi o možnosti, da bi on odstopil z položaja podpredsednika vlade, k čemur ga je v petek pozval premier Orešković, a so sklenili, da tega ne bodo storili, ker da je HDZ že prevečkrat popustil. Sirska vojska je ob podpori ruskih sil včeraj prvič po letu 2014 vstopila v provinco Raka, v kateri je trdnjava skrajne sunitske skupine Islamska država. Vojaki režimskih sil so tja vstopili o podpori ruskih zračnih napadov in milic, ki jih je izurila ruska vojska. V operaciji za vstop v provinco, ki se je začela v četrtek, je bilo ubitih najmanj 26 džihadistov ter 9 sirskih vojakov. Sirske sile so se tako približale strateško pomembnemu kraju Tabka ob reki Evfrat, od katerega so oddaljene še manj kot 40 kilometrov. Veronika Domjan je prvi dan atletskega pokala Slovenije v Novi Gorici včeraj v metu diska izboljšala svoj državni rekord, ki ga je dosegla 27. februarja letos in je za manj kot meter in pol zaostala za normo za nastop na olimpijskih igrah v Rio de Janeiro. Disk je vrgla 59,55 metra. Robert René iz Kladivarja pa je v skoku s palico preskočil 5,5 metra, nato pa je trikrat podrl letvico na višini 5,72 metrov, s čimer bi za 2 cm izboljšal svoj slovenski rekord, ki ga je dosegel avgusta lani na svetovnem prvenstvu v Pekingu. Uspešen pa je bil tudi Luka Janežič, ki je na 400 metrov tekel krepko pod 46 sekundami in je tako ugnal slovenskega rekorderja na 800 metrov Žana Rudolfa. Najboljša slovenska atletinja lanskega leta, Maja Mihalinec, pa je bila prepričljivo najboljša v teku na 100 metrov, več kot pol sekunde je zaostala Agata Zupin. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma nevihte. Najviše dnevne temperature od 19 do 25 stopinj. Jutri bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo, še bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Jutri najnižje jutranje temperature od 10 do 15, najviše dnevne pa od 20 do 25 stopinj. Obeti napovedujejo v torek in sredo več sonca, le v gorah bo še možna kakšna popoldanska nevihta. Vreme po državi ob 5. Letališče Jožeta Pučnika, delno oblačno 11, prav tako Celje 11 stopinj, Gorenja vas v Poljanski dolini 12, Maribor, Park Škocjanske jame in Slovengradec 12 stopinj. Ajdovščina in Novo mesto 13, Murska Sobota 14, Lendava in Ljubljana 15 ter Koper ob 5. 17 stopinj Celzija. Trenutno na naših cestah ni večjih posebnosti, omenimo le primorsko avtocesto, kjer med priključkoma Postojna in Divača megla v pasovih ovira promet, zato tam previdno. Ura je 5:38 minut.
Radio Ognjišče.
Mnogi so zemljo rali, zupom so sime sejali. Malo dobili iz njih, čakali so lepšega dne. Mnogi odšli so v tujino, prazen